35 minut, pol šestih, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Marta Jerebič. Vlada je včeraj potrdila izhodišča za pogajanja z javnim sektorjem, ki po besedah ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja sledijo lanskemu dogovoru. Predvidevajo postopno sproščanje varčevalnih ukrepov, tako da bi se do leta 2019 odpravili vsi še veljavni varčevalni ukrepi. Izhodišča naj bi sindikatom predstavili prihodnji teden. Vlada je včeraj obravnavala tudi dogodke v zvezi z Alpino. Družbi za upravljanje terjatev bank je naložila, naj prouči program prestrukturiranja družbe in ji poroča o vsebini in ceni prestrukturiranja. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je povedal, da mora DUTB pri sanacijah poleg finančnega upoštevati tudi poslovni in posledično socialni vidik.
Smo vsi ugotovili, da je program Alpine aktualen, zanimiv, gre za blagovno znamko, gre za en segment nišni, kjer je Alpina v samem svetovnem vrhu in verjamem, da bo DUTB še enkrat proučil ta program prestrukturiranja in se opredelil do vseh navedb, ki smo jih vsi skupaj slišali. Mi pa želimo kot vlada imeti eksaktne podatke okrog vsebine in pa cene prestrukturiranja.
Vlada je včeraj sprejela tudi akt o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi. Za vede direktorja je imenovala Julija Narupnika, sedež družbe pa bo na Kočevskem. Zdravniški sindikat Fides se bo danes sestal s predstavniki Ministrstva za zdravje na temo sprememb poklicne kolektivne pogodbe za zdravnike. Ministrstvu so dali mesec dni časa za sprejem standardov in normativov, v nasprotnem primeru napovedujejo stavko. V predlog kolektivne pogodbe za zdravnike je Fides med drugim predlagal spremenjen obseg dopustov zdravnikov, vertikalno napredovanje ter uvedbo variabilnega dela plače. Predsednik sindikata Konrad Kuštrin.
Če pogajanja ne bodo uspešno tekla in nekatere stvari, zlasti standardi in normativi, ne bodo sprejeti že v tem mesecu, ne? Ker smo nas zavezujejo sklepi letne konference, potem bomo razumeli, da vlada ne misli resno in bomo začeli delati prve korake k organiziranju stavke. Ne?
Predlog nove kolektivne pogodbe je Fides že posredoval ministrstvu. Po besedah Konrada Kuštrina pa bo treba spremeniti tudi zakon o sistemu plač v javnem sektorju, da bo zdravniška poklicna pogodba zaživela tako, kot so si zastavili. 7 let po odkritju množičnega grobišča v opuščenem rudniku v Hudi jami, zgodovinar Mitja Ferenc ugotavlja, da se stvari niso nič premaknile. Preostalih žrtev iz jaška še niso iznesli, posmrtni ostanki še vedno ležijo v plastičnih zabojčkih.
Po 7 letih bi si pričakovali, da se bodo stvari v Hudi jami, ki smo jih predlagali, da ne rečem tudi zahtevali v Komisiji Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj predvitih grobišč, uredile ali pa vsaj začele urejati. Ampak Huda jama nekako stoji na mestu. Predvsem si želimo ali pa pričakujemo, da bo resorno ministrstvo, to je Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti, začelo s postopki umestitve vojnega pokopališča pred rudnik, kamor bi lahko iznesli tiste žrtve, ki so bile iznešene že in čakajo na pokop v rudniku, in pa vse še tiste, ki niso bile iznešene, okrog 2000 do 2500, ocenjujemo, da jih je še v rovu, ki bi morale svoje mesto najti na pokopališču pred rudnikom. Zdi se nam, da skladiščenje bodi si v prostorih rudnika ali pa v Kostnici, v Mariboru, dolgoročno ne pride v poštev in tudi ne pietetno, in pričakujemo, da bi se ti postopki po eni strani umestitve pokopališča pred rudnik in pa iznosa žrtev že končno začeli dogajati.
Trenutno na pristojnem ministrstvu pripravljajo tehnično specifikacijo in razpisno dokumentacijo za izvedbo izkopa posmrtnih ostankov iz drugega jaška in njihovo shranitev. V Marijinem domu na Bledu se je včeraj začelo letno študijsko posvetovanje katoliških novinarjev, ki ga tradicionalno pripravlja Komisija za družbeno obveščanje pri Slovenski škofovski konferenci. Uvodno predavanje je imel njen predsednik, mursko-soboški škof Peter Štumpf. Poudaril je, da je za delo katoliških medijev potrebna poštenost. Sledila je okrogla miza ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije, pri kateri so sodelovali škof Anton Jamnik, v tistem času tajnik nadškofa Alojzija Šuštarja, ter takratna predsednik vlade Lojze Peterle in obrambni minister Janez Janša. Danes bo tajnik Slovenske škofovske konference pater Tadej Strehovec spregovoril o trenutnih odnosih med cerkvijo in državo. Poročal bo še o obisku vatikanskega državnega tajnika kardinala Pietra Parolina v Sloveniji. Na programu je tudi pogovor na temo Družinski zakonik, primer dobre prakse poročanja katoliških medijev.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk ekonomske migrante poziva naj ne tvegajo svojih življenj in ne prihajajo v Evropo.
Do not come to Europe. Do not believe the smugglers.
Ne prihajajte v Evropo, ne verjemite tihotapcem. Ne tvegajte svojih življenj in denarja. Vse je zaman. Grčija ali katerakoli druga evropska država ne bo več tranzitna država. Šengenska pravila bodo začela znova veljati.
Na grški strani meje z Makedonijo se je medtem zbralo že več kot 12 tisoč prebežnikov. Razmere postajajo vse bolj napete, saj migranti hočejo nadaljevati pot in ne dovolijo, da bi jih premestili v zbirne centre drugje po Grčiji. Humanitarne organizacije opozarjajo, da je oskrba množice v Idomeniju vse težja in da razmere ostajajo dramatične. Papež Frančišek se je znova odločno zavzel za zaščito življenja. V včerajšnjem nagovoru udeležencem zasedanja Papeške akademije za življenje je podaril, da je sodobni človek greh večkrat zamenjal s krepostjo.
Želel bi ponoviti to, kar sem že večkrat rekel. Pozorni moramo biti na nove oblike ideološke kolonizacije, ki se v človekovo misel, tudi krščansko, pritihotapijo v obliki kreposti, modernosti, novih stališč. Vendar pa so kolonizacije, ki jemljajo ideološko svobodo, saj se bojijo takšne resničnosti, kot jo je ustvaril Bog.
Po papeževih besedah je to posledica otrdelosti srca, ki je usmerjeno v sebičnost, kar pa je težko spremeniti. Danes imamo mnoge tehnične pripomočke, s katerimi lahko podpremo življenje v najbolj krhkih okoliščinah, pogosto pa nam manjka človečnosti. Tisti, ki si prizadevajo za zaščito življenja, pa naj bi pokazali predvsem na njegovo lepoto, je še dejal Frančišek. Kranjska Gora bo letos prizorišče kar trojnega tekmovalnega sporeda, saj so prevzeli tudi odpovedani veleslalom iz Garmisch-Partenkirchna. Glavna slovenska aduta sta na današnjem in jutrišnjem veleslalomu Žan Kranjec in v nedeljo na slalomu Matic Skube. Slovenski lokostrelci Dajan Sitar, Rok Bizjak in Toja Črne so se na dvoranskem svetovnem prvenstvu v tarčnem lokostrelstvu v Ankari uvrstili v polfinale in s tem v boje za medalje. V polfinalu so sicer obstali, a jih čaka še boj za bron. Sitarja in Černetovo jutri, Bizjaka pa v nedeljo.